Азатлык радиосу сөйлөйт. Биринчи июль шаршамба күнү Азатлык дулкундарында. Башка Россия харакатынын активисти Рим Шайгалимов Красноярский түрмөсүндө өлүлдү. Туугандары аны өлтүргөндөр деп саный. Европа Бирлигинде рейслик алдагы ярты жылга Швецияга көчө. Швеция жетекчилигинде нерсе өзгөрөр? 30 жылдан соң биринчи тапкыр фольклорчулар Татарстан башкаласында очрашты. Оренбур өлкөсүнүн Казакстанга жакын Акбулак каласында татар харакаты жаңарышы. Акбулаклар Коргалы аулы тормушу менен таанышып кетти. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің төп хабарлары қысқаша. Белградта 25-ші бүтін дүния универсиада ойыннары башлана. Оларны Татарстанның рәсми вәкілләрі де көзәте. Швеция Европа Бірлігінде рейслік ете башлы. Астанада 3-ші традицион диннәр жетекшілерінің құрылтайы башланып кетті. Әхәзір шушы һәм башқа вақиғалар турында толырақ мәғлүмәт. Белградта бүгін кеш 25-ші бүтін дүния универсиада ойыннарын ашу тантанасы болашақ. Онда Русия вәкілшілігі қысаларында Татарстанның рәсми кішілері, волонтерлары да қотнаша. Яңа ғасыр каналар хабар еткенше, бүгін студентлар спорт федерациясы башлығы білен Татарстан премьер-министрі хәм Қазан шәһәр башлығы ұшырашты. Онда Қазанның универсиадыға әзірлік мәсәлләрі текшірілді. Сишәмбе көне Белградта 25-ші универсиада кысаларында рус-татар йорты ачылды. Ул студентлар авылынан ерак түгел Белград қаласының матур бер орнында урнашкан деп хабар итә Татар информ агентлыгы. 2-нче июльдә шушы йортта Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин исеменнән махсус кабул итү мәҗлесе узачак. 5-нче июльдә исә Сабан туенның үткәрелүе көтелә. Шулай ук рус халык бәйрәме, рус байрагына багышланган чаралар да планлаштырылган. Белградтагы универсиада белән танышырга Казан вәкилләре дә китте. Алар шараның ничек итеп оештырылуын өйрәнә. Татарстан анында премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин, спорт һәм туризм министры Марат Бариев, Яңа ғасыр Яршин каналы башлыгы Илшат Аминов һәм башка рәсми кешеләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Швеция Европа Бірлігіндә рәйслік ете башлы. 1-нче июльдән Европа Бірлігіндә рәйслік ету Чехиядан Швециягә көчте. Ил бу урында төп игътибарны икътисади кризис һәм климат үзгәрүенә бирергә җыенуын белдерде. Швециянең идарәсе авырчырга туры килде. Европа парламенты әле яңа гына сайланды. Еврокомиссия яңадан билгеләнергә тиеш. Икътисади кризис дәвам итә. Ирландиядә Лиссабон килешүе мәсьәләсендә референдумның үткәрелүе дә блок өчен җитди сынау булырга мөмкин. Грузия һәм Русия рәсмиләре бүген Женевада иминлек сөйләшүләрен дәвам иттерде. Бу үткән елгы сугыштан соң булган 6-нчы шундый очрашу. Сөйләшүләрдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге вәкилләре арадашчылык итте. Анда сугыш нәтиҗәсендә аерылган Көньяк Осетия һәм Абхазиядан вәкилләр дә булды. Очрашуларда иминлек гарантияләре һәм качакларны кайтару мәсьәләләре дә тикшерелде. Кичә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядәге эшен тәмамлап китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хожға бағышланған конференцияда қатнашушылар H1N1 гриппы арқасында хож сәфәрінің кері қағылу хабарларын провокация деп атадылар. Хожға бағышланған конференция Қазанда дүшәмбе күні башланып кетті. Идел хож үзәгінің башлығы Рүстем Ғатаулин гриппның хож кылуга тәсир ясау мөмкин, әмма мусульманнарның аның аркасында гына изге сәфәргә чыгудан баш тартуын күз алдына китереп булмый дип белдерде. Татарстан мөфти Госман хәзрәт Исхакый мондый хәбәрләргә игътибар итмәскә чакырды. Русия хөкүмәте каршындагы хоч шурасы башлыгы Андрей Себенцов 25 мең Русия мусульманының иминлеге һәм уңайлыклары гарантияләнә диде. Аның өчен әзерлек һәм оештыру эшләрен югары дәрәҗәдә алып барырга кирәк, диде Себенцов. Аның сүзләренчә, быел шушы яңа грипп куркынычыннан тыш Сәүд Гарабстаны җир транспорты белән килгән хаҗилар өчен шикне ябырга мөмкин. Очкыч бәяләре хаҗ сәфәренең бәясе артуына да китерергә мөмкин, диде Себенсов. Бу хакта Ислам.ру сәхифәсе хәбәр итте. Быел хаҗ сәфәре көз ахырында узырга тиеш. Астанада 3-нче традицион диннәр җитәкчеләренең курылтае башланып китте. Анда ислам, христиан, яһуд дине, буддизм руханилары чакырылган. Курылтайның көн тәртибенә әхлакый һәм дини кыйммәтләр, аралашу һәм хезмәттәшлек, кризис чорында теләктәшлек кебек мәсьәләләр кертелгән. Чарада Израиль президенты Шимон Перес тә катнаша. Бүген ул курылтайда чыгыш ясаганда Иран вәкилләре залдан чыгып китте дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев һәм Израиль башлыгы Шимон Перес сөйләшүләр үткәрде. Яклар илләр арасында сәүдә күләмен арттырырга килеште. Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов Россия президенты белән телефонда сөйләшкәндә аны Казан-Ашхабад автобусышлары тәмамлануына туры китереп рәсми сәфәргә килергә чакырды. Бу хакта Түркменстан телевидениесе хәбәр итте. Телевидение хәбәренә караганда, ике ил башлыгы бу ярыш спорт бәйгесе кысаларыннан чыкты дип әйткән. Кифәк юлы дип аталган бу автобусыш 5 сентябрьдән алып 13 сентябрьгә кадәр узырга тиеш. 50ләп йөк машинасы һәм 100гә якын җиңел машина Казаннан Ашхабад юлга чыгачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикәтимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлде. Хатыны аны үтергәннәр дип белдерде. Шәйгалимовның туганнары һәм адвокат бәйсез тикшерү уздыруны таләп итәчәк. Чехия Европа берлеге рәислеге дилбегәсен Швециягә тапшырды. Стокгольм нинди үзгәрешләр тәкъдим итә? Халык иҗаты югары сәнгатьнең нигезе дип фольклорчылар. Белгечләр 30 елдан соң беренче тапкыр Казанга җыелды. Микрофон алдында ол сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлгән. Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе тоткынны тәрәзәдән сикергән дип белдерә. Якыннары аны үтергәннәр дип. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рим Шәйгалимовны милициягә һөҗүмдә гаепләп 5 ел ярымга хөкем иткәннәр иде. Ул төрмәдә узган елдан бирле утырды. 9 май көнне ул хукук саклаучыга байракның тояғы белән суккан булган. Сыңаннан әлеге кешенең җәмәгать куркынычсызлыгы милициясе башлыгы булуы ачыкланган. Шәйгалимовның адвокаты аңа чыгарылган карарны җиңеләйтү өчен тырышып йөргән. Хатыны һәм оппозиция тарафдарлары аның белән элемтә инде моннан ярты ел элек үк туктатылганын әйтә, чөнки төрмәдән хатлар килми башлаган. Шәйгалимов 27 июнь көнне үлгән. Красноярск краеның җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Екатерина Броцман белдерүенчә, тоткынның тәрәзәдән сикерүен төрмәгә куелган видео төшереп калган.
27 июня, в субботу днем, осужденный Шайгалимов, находясь...
27 июнь көнне шимбә иртән ул төрмәнең тулай торагының 4-нче катыннан сикергән. Аны камера төшергән, кызганыч җәрәхәтләр каты булу сәбәпле ул үлгән. Броцман сүзләренчә, Шәйгалимов үзен элек тә сәйеррәк тоткан һәм психолог та хисапта торган. Июнь аенда ул төрмә кагыйдәләрен каты бозды, ди Броцман.
В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. То есть у него вот были моменты в поведении достаточно неадекватные. Он мог и с осужденными конфликтовать.
Азатлык радиосы матбугат хезмәте җитәкчесеннән аны җәберләмиләр идеме дип тә кызыксынды. Шәйгалимов төрмә җитәкчелегеннән канәгатьсезлек белдермәгән иде, ди Броцман.
Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, из последних бесед с психологом это зафиксировано, что претензий к администрации у него нет.
Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе вәкиленә Шәйгалимов туганнары аның психик яктан сау-сәламәт булуын әйтте дигәч, аның җавабы мондый булды.
На сегодняшний день, находясь в местах лишения свободы.
Әлбәттә, хәзерге вакытта төрмәдә булганда ул айык акылда дип билгеләнгән, әмма аның кайбер тайпылышлары бар иде. Ул кешеләрне кытыртырга тырыша иде. Димат Бугат үзәге башлыгы Броцман. Шәйгалимовның хатыны Людмила ирен үтергәннәр дип саный, чөнки аңа төрмәдән исән чыкмаячаксың дип янаган булганнар. Людмила әйтүенчә, үләр алдыннан аның ирен каты кыйнаганнар һәм буганнар.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили.
Мені қаза деп көрсетірге тұрсалар да, оны өтіргеннер көресің, істен шонда бұйрық болғандар. Біз морка кіріп мәйітіні қорадық, оны бұғаннары ашы көрініп тұра. Шулай оқ, оның қон тамырларда кесілген, ченчілген жарахатлары да бар. Ішкі ағзалары қиналудан қоты зиян көрген.
Все понятно, что там произошло удушение. Все органы отбиты профессионально.
Шайғалимовның қатынына Бұрыцмын әйткен видео язманы хәм өз-өзіне қол салуыны білгілеуші башқа дәлілеріні де көрсетмегеннәр.
Видеозапись нам не показывают, никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался.
Шайғалимоваға текшіру нәтижелері де 30 күннәңгіне білгілі болашақ дегеннәр. Мен бәйсіз эксперт жәлвейтмәк шейдім, әмі алар біз өзіміз де бәйсіз ішібізіні бек қадірлі бізіп әйттілер дей ол.
Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Шулық вағытта Шайғалимов сөзлерінше барлық жеткірілі тұрған мәғлуметлер бектірлі. Үшінші қатта қинашқанлар деп білдірген болдылар. Екінші бір әуесе мұның қаты режимлі түрме болуын қам дүртінші қатта яшаған кішінің үшіншіге түрге құқығы болмауын әйті. Сыңғы вағытта ол карцерда татылған. Мен қалса шикаятның Крайның прокурорына берге керектір дейл өтмейлі. Шайғалимовның туғанлары хәм адвокат бәйсіз текшіру ұздыруын тәләп етешек. Башқа Русия оппозиция тарафдарлары да бұ иң дұрыс жол деп саны. Хәрәкәтнің жетекшісі Эдуард Лимонов сүзләренчә, ул Шайғалимов белән ике тапкыр шырашқан.
На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом.
Сол сәлемен тормышны яратушы, ашык күңелле кеше кебек тоелды. Красноярскида оппозицияның бер символы булып торды һәм аны барсы да белә иде. Ул үзегенә дә йөзләгән пикетта катнашты, 52 яшьлек кешелек кеше иде. Ә бу яшьтәге кешеләр бик сирәк үз-үзләренә кул сала. Минем фикеремчә, җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе сөйләгәннәр дөрес түгел, чөнки туганнары да без дә аның белән элемтәне инде күптән югалттык. Һәм бу безне шикләндерде. Нидер буласын сизгән иде.
С ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда. И мы предчувствовали какую-то беду.
Лимонов әйтуінші, олар жинаятларыны өтәу федераль хізмәті идарәсіне ұшанмай, шынки әлікті көп күнә татқынлар баш көтәрулерін әйткен болған, әммә идарәдә исә берни болмады деп білдіргәннәр.
Я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах, колониях, все, потом УФСИН заявляет, что ничего не было, что это все хорошо. Они лгут постоянно, я не верю этой организации.
Лимонов біз бәйсіз текшіру тәләп итәчәкбіз ди, шынки ул Шайғалимовның тәрәзәдән сикіруіне ұшанмай.
Куда он, из какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Дейді башқа Русия харакетінен Эдуард Лимонов. Рим Шайғалимов әлікі опера жершісі хәм фотарәссәм еді. Башқа Русия харакеті активисті болғаш езілеген пикет ұздырды. Үшел әлік милиционерні қинаудаға епленіп, ол енді 6 ай түрмәді отырып шыққан еді.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правил.
1 июльдән башлап ел азагына кадәр Европа берлегендә рәислек итәчәк Швеция климат үзгәрешенә каршы көрәшүне беренче максат итеп куя. Премьер Фредерик Рейнфелд глобаль икътисади кризисты көн тәртибендә торачак диде. Европа берлегенең Россиягә карата сәясәтендә үзгәрешләр булырмы? Булар хакында мәтин карашмас.
1 июльдән алып 31 декабргә кадәр 9,5 миллион халкы булган Швеция Европа берлегенә җитәкчелек итәчәк. Швеция бик зур ил булмаса да, җитәкчелеге вакытында алга куйган планнары шактый зурдан. Стокхолм хакимияте фикеренчә, бүгенге көндә дөньяда иң зур проблемаларның берсе климат үзгәреше. Швеция премьеры Фредерик Рейнфелд глобаль җирнәрәгә китергән күмер газын киметү 6 айлык җитәкчелек вакытында иле өчен беренче дәрәҗәдә әһәмиятле мәсьәлә булачагын әйтте. Европа берлеге бу өлкәдә инде чаралар күреп, һавага таралган газ күләмен 2020 елга кадәр 20%-ка калдыру максатын алга куйган иде. Берлек бу хакта башка дөнья илләре белән дә уртак фикергә килергә тели. Әлеге мәсьәлә буенча декабр аенда Копенхагда махсус җыен узачак. Швеция үрнәгендә шунысы игътибарга лаек: бу ел 1990 елдан бирле күмер газын 10%-ка киметеп, җитештерү күләмен 50%-ка арттырды. арттыра алган сирагиллерден берсе, Швеция үз тәҗрибәсенә таянып, көмір газы кимету проблемын Европа Берлеге кысаларыннан алып, халыкара дәрәҗәгә күтәрүне максат куя. Швеция президентлыгы вакытында глобал икътисади кризиста мөһим мәсьәле булып калачак. Ил премьеры Рейнфельд бу хакта конкрет адым ясарга тели. Бу айдан ул Берлек ишендә кризистан иң күп зыян күргән Латвия, Румания һәм Маҗарстан кебегилләр өчен проблемадан чыгу юлын эзләргә чакыра. Швеция өчен тагын бер мөһим мәсьәлә иммиграция. Стокгольм хакимияте бу хакта Берлек илләренә иммиграция мәсьәләсенә каршы чаралар күрү һәм җинаятьчелекне киметү өчен 5 еллык махсус план кабул итәргә чакыра. Швеция премьеры Рейнфельд моны илдә тигезлек булдыру өчен мөһим чара дип бәяли. Халыкара сиясәткә килгәндә исә Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Швециянең алга таба Русия-Грузия низагы кабатланмасын өчен чаралар күрергә әзер булуын әйтә.
Our main role is not necessarily in a situation like that to mediate. We stand for certain values, interests and principles.
Мондый мәсьәләдә 2 ел мөнәсәбәтләренә тышыну яхшы түгел. Без кайбер кыйммәтләрнең һәм принципларның үтәлүенә игътибар бирәбез. Шул уңайдан җир бүтәннәгә берлек ишендә, халыкара җәмәгатьчелек ишендә зур әһәмияткә ия. Шул уңайдан берлек буларак үз кыйммәтләребезне һәм мәнфәгатьләребезне сакларга тиешбез. Алар бузылган очракта без моңа каршы чыга алабыз, диде ул. Швеция шулай ук берлекнең киңәю процессында зур җаваплылыкны үз өстенә ала. Бейлт бу мәсьәләдә берлек ишендә төрле фикер аермалыклары булуын искә төшерә. Словения шикләр проблема сәбәпле Хорватия белән сөйләшүләргә кертә булып тора. Кыбрыс мәсьәләсе Төркия агзалыгы өчен комашавлы, Македонияның берлеккә кушылуына исә Греция илнең исем низагы сәбәпле каршы чыгу белән кисәтә. Шушы арада Исландия бу 3 илне уздырып берлеккә тиз арада кушылуы ихтимал. Премьер Рейнфельд Исландияның Швеция җитәкчелеге вакытында берлеккә кушыла алу ихтималы турында сөйли.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Халык иҗаты югары сәнгать нигезе ди Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Казанда фольклорга багышланган конференция узды. Фольклорчылар 30 елдан соң Татарстан башкаласында беренче тапкыр очрашты. Кайберәүләр Мәскәүнең илдәге төрле милләтләр иҗатын өйрәнүгә йөз белән барылуына шик белдерә. Башкалары исә төбәкләр буйлап үзебезгә җыелып сөйләшергә кирәк дигән фикердә. Наил Аланның фольклорчылар белән сөйләшүләрен тыңлыйк.
Гасырдан артык без милләт буларак формалашып бетеп, үз йөзебез, үз профессиональ сәнгатебез булган халык буларак дөньяга үзебезне танытуны без әлбәттә фольклор нигезе аркылы гына башкарып алабыз.
Бу фикерне Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова җиткерде. Җәүһәрова әйтүенчә, бүгенге көндә Татарстан мәдәният министрлыгы алып барган сәясәт үрнәк булып тора. Шүрәле балетының Петербурдагы Марин театрында яңа гына куелуы һәм көчле алкышлар әлеге сәясәт нәтиҗәсе.
Сказание о Юсуфе, Юсуф Кыссасы балеты да шушы фольклор нигезе. Әлбәттә, без Кылгалинең бөек шәхес икәнлеген беләбез. Язма әдәбият һәм фольклорның бер бөтен агым булып китүе процессында гына без аны саклап калып менә бүгенге көндә шушы дәрәҗәгә югары профессиональ сәнгатебезгә менгерә алдык.
Төменнән килгән фольклорчы, фәннәр кандидаты Луиза Ильясова исә халык авыз иҗаты җыелып, тупланып, саклагычларда шулкадәр күп булып ята, аны халыкка тәкъдим итү, пропагандалау вакыты җитте дип белдерә.
Шығарасы келе өзіміздің жиынтықларына төмен үлкесі бойынша ғана көпме материал жиылған. Мұнда біздің елді фонд таята. Шуларыны яздырға керек электронный вариантқа. Көпмесіндір сақлап қаларға керек. Анан соң міне жиынтықлар шығарға керек. Жиылған жеткіруге керек халыққа. Ол тек ята бетінде. Міне бірінші адым ішленді. Міне 2006-да мен өзімнің жиынтығымны шығардым, жер жиынтығына. Биш жер кірді, өзім яздырған, өзім ішкерткен. Қазір шуларыны жерлап, сабан тойларда, түрлі концерттарда башқарып берейм. Аны халық жерлей башлады, қазір ештем концерттарда шул сияп күйіне бейлерді.
Галимжан Ибрахим фисемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык авыз иҗаты бүлеге мөдире галим Фатих Урманчиев фольклор җыелышы галимнәргә һәр даим бергә җыелып тору кирәк ди.
Киләчәктә шундый ук конференцияларны кайбер регионнар буенча, әйтик, Татарстан буенча, Башкортстан, Удмурт иле, Мордва, Чуваш илләре буенча мөмкин, Урал, Сибир татарлар бар бездә, Казахстан һәм башкалар.
Урманчиев сүзләренчә, Казанда узган чарада Русия төбәкләреннән һәм шикилләрдән дә 50гә якын фән эшлеклесе катнашкан. Чакыру алмыйча, Татарстан башкаласында шундый чара узуны ишетеп, үзләре килгән галимнәр дә булган. Килә алмаучылар үзләренең тикшеренүләрен җибәргән. 1979 елдан бирле фольклор проблемаларын уртага салып сөйләшкән җыен булмаган ди, тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин. Шуннан соң совет бердлеге таркалгач бигрәк тә галимнәр арасындагы бәйләнешләрдә өзелгән.
Бу инде фәнне бер кысарларга кертү әйтик, бер тирәгә туплау һәм алга таба бер юнәлештәрәк эшләү, аңлашып эшләүгә бер этәргеч була. Икенчедән, резолюцияны тикшергән вакытта ниндидер координацион үзәк булырга тиешлеге турында фикерләр әйтелде, җыентыклар чыгару. Менә шушындый тәкъдимнәр булды.
Ким Миңнуллин сүзләренчә, Русия фәннәр академиясендә бик күп юнәлешләр буенча фәнни шуралар эшләп килә. Әмма фольклорга караган мондый шура юк икән. Советлар берлеге заманнарында булган ул. Русия фәннәр академиясе илдәге төрле халыклар иҗатын фәнни яктан өйрәнеп хезмәтләр яклауны кирәк санамый мөгаен. Шуңа күрә Казанга җыелган галимнәр Мәскәүгә шундый шура булдыру тәкъдиме белән дә чыгарга җыйналар.
Нендер зур өметләрем кызганычка каршы юк.
Дип Ким Миңнуллин алга таба Русиядәге төрле милләтләрнең фольклорын өйрәнүгә үзәктән ярдәм һәм куәтләү булачагына шик белдерә.
Фольклорны өйрәнү, фольклорның киләчәген булдыру, аны саклау, ул милләтнең йөзен саклау. Милләтнең йөзе халыкның авылында гына түгел, милләтнең йөзе профессиональ сәнгате, уку-укыту системасы, белем бирү системасы, нәшриятләре булу, ягъни глобаль зур культурологик контекст булдыру яисә аны менә шулай итеп кабул итү. Шуңа күрә мин мәсәлән исәплим, фольклорның актуаль мәсьәләләре дигән конференция үткән икән. Актуаль мәсьәләләр алдында менә безнең татар фольклористикасы алдында теорияны һәм шушы теория нигезендә аны сәнгатькә, югары профессиональ сәнгатькә бирү юлларын, аның технологияларын эзләү бу инде төп максатларның берсе.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсенең Казахстан шигенә якын Акбулак татарлары Каргалы авылында булып, аларның тормышлары белән танышып китте. Кайчандыр Акбулакта татар мәктәбе һәм аның өчен укытучылар әзерләүче педучилище дә булган. Соңрак татар мәктәбе татар казах мәктәбенә әйләнгән. Аннары татар сүзе һәм татар теле бөтенләй төшеп калган. Акбулак татарлары белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова да очрашты.
Үз тамырларыңа кире әйләнеп кайту, туган телдә аралашу теләге, халкыңның моңнарына яңадан әйләнеп кайту. Болар барысы да милләттәшләребезне Акбулак шәһәреннән Каргалы авылына китерде. Беренче тукталышны автобус авыл мәктәбендә ясады. Бер-бер артлы төрле яшьтәге хатын-кызлар мәктәп буенча таралды. Иңгелек авыл тарихы белән, аннан Каргалы авылының ватан татар иҗтимагый үзәгенең эше белән танышкач, авылның фольклор ансамбленең чыгышын тыңладылар.
Oh, my God.
Акбулак шәһәреннән килгән татар иҗтимагый үзәге рәисе Суфия Камретдинова килүләренең максаты хакында булай диде.
Без 21 кеше килдек Каргалы авылына мәчетләре белән, татар обществосы белән танышырга. Шул райондан безнең авылыбызда күп кызлар тора, хатыннар. Бәрбез дә безне бергәләшеп йөрешергә тиешбез. Шуңа күрә без дә килдек менә монда танышырга, күбрәк белергә татар халкының хәдәтләрен.
Сезнең иҗтимагый үзәк кашан юшт
1-2 генә ой шуңа күрә без монда килдек күбрәк белергә. 35 кеше. Калганнары әле белмиләр.
Татарлар күп яшәме Акбулакта?
Юк. 4%.
Нәрсәләр эшлисез, бәйрәмнәр үткәрәсезме?
Быел инде Наурыз бәйрәмен бик матур итеп үткәрдек. Өстәлебез беренче урын алды. Хәзер без әзерләнәбез, татар фольклорлары әзерләнәбез Акбулакның 103 елына. Ул августның азаксында.
Әмнә шушы татарларны кайлардан булса да чакырырга уйлыйсызмы?
Килә торган булса, татарлар, без с удовольствием чакырып күрсәтер идек безнең бәйрәмне.
Казан белән башка шәһәрләр белән Татарстан белән элемтәдә торасызмы?
Юк, алар белән әле танышканыбыз юк, әмма планыбызда барып Казанга барып танышырга, и чакырырга, и үзебездә барып кайтырга.
Газета журналларын ничек алдырамы халык?
Халык алдыра.
Ниндидер?
Сөембикә дә бар, Яңа вакыт та бар.
Менә бүген сез бер көнгә генә килдегез.
Ие, без иртүк менә килдек, кичкә кайтырга тиешбез.
Сезнең татар иҗтимагый үзәгендә нинди яшьтәге кешеләр?
Бездә хатын-кызлар күбрәк, яшьләре 25-тән алып 75-кә хәтлек менә. Наурыз бәйрәмен үткәргәндә бөтен әбиләр 60-тан алып бийделәр, йырладылар. Шуңа күрә без беренче урын алдык.
Ә сез үзегез кайсы яктан тумышыгыз белән?
Мин үзем Акбулакныкы. Мин шунда эшләдем 47 ел. Преподаватель физики в СПТУ 51. Заслуженный преподаватель РСФСР.
Әлбәттә, эшне башлау җиңелдән булмады, диделәр кунаклар.
Шундый активный башладылар, но һәр берсен барып, исәен агитировать туры килде. Бик кыен булды. Ну и хәзер башлады.
Акбулак шәһәре Каргалы авылыннан 130 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Ул күбрәк Казахстан чигенә якынрак. 60-нчы елларга кадәр Акбулакта татар белгечләрен әзерләп торган педагогия училищесы да, татар мәктәпләре дә эшләгән. Сания Рахматуллина да иң элек шул ук шәһәрдә татар мәктәбен, аннан педагогия училищесының татар бүлеген тәмамлаган була.
7 еллык татар мәктәбен бетердем. Үзендә шуны педучилищега бетердем, педучилищесында бетердем. Шуннан 8 еллыкка әйләнде татар мәктәбе. Татар мәктәбе әндә балалар әкренләп бесәя башладылар. Шуннан авылдан килә башладылар казак балалар. И ачтылар казак классылары. Шуннан соң бу мәктәпне безнең татар казак мәктәбе дип аталды. Соңыннан урта мәктәпләр татар балаларының саны буенча средняя школа дип атарга мөмкин булмады. Казахская средняя школа дип аталды.
Татарларның активлыгы сизеләме юкмы Акбулакта?
Юк, пассивный.
Ә күпме татар яши?
Икенче урынны алалар руслардан соң. Татарлар авылларда компактный татарлар Акбулакта әс.
Киләчәктә менә шушы Каргалы авылыннан соң нинди планнарыгыз, нәрсәләргә уйлыйсыз?
Үз телләрендә сөйләргә, үз телләрендә җырларга, биюләрен өйрәнергә менә шундый максат куйдылар хәзер вакыт.
Шулай итеп, 2 ай элек оешкан Акбулак шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең эше киләчәккә үз халкының гореф-гадәтләренә әйләнеп кайтырга һәм аларны яшьләргә җиткерергә өметләре зур. Фирүзә Абсалемова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
алға таба азатлық долқындарында. Татарстан басмаларының тиражы кемеді. Мұның сәбәбі финанс кризисығына төгіл. Красноярскіда түрмеде Башқа Россия қаракетінің активисті Рим Шайғалимов өлген. Жинаятларын өтеу федерал қызмет идарасы тұтқынны терезеден секірген деп білдіре. Яқынлары оны өтергендер деп топшыру ақырында бұл хақта толырақ айтып сөйлерміз. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бірінші июл күні Татарстан басмалары яңа тираж білен шықты. Язулы кампаниясы тәмімлануға бір отна қола бұ тармақтағы білгішілер татар матбуғатына язулышыларының соны кемие шегін фаразлаған еді. Біреулер мұны жейге сылтаса, икіншілер тираж кемеуінің сәбәбін финанс кризисінің көрі. Ғадел Қаләметтен толырақ етіп сөйлер.
1 июльде газета журналлар алдағы ярты еллықта болашақ тиражларын иғлан етті. Өзгерішлер көп түгіл, шулай да бар. Мәселен, Отан Татарстан газетсі үлкіше 16 мінгі яқын оқушы жиі алған. Шахри Қазан басмасы тиражын 7 мін, Республик Татарстан 26 мін дәне деп қойған. Қазанның ең танылған басмаларының бірсі Вечерне Қазанның тиражы есе 32 мінгінен 28 мінге түшкен. Федерал газеталарының түбәк басмалары білән шағыштырғанда, хәлләрі көпке яқшырақ. Мәселен, Коммерсантның тиражы 85 мыңнан 101 мыңға қалар көтерілген. Известий басмасы да 175 мың оқушысын сақлап қала алған. Республикада шығушы хасуси басмаларының тиражлары да зарланырлық түгілі сыңғыйыларда бұл газет журналлар дәулет басмаларына қорағанда да көбірек оқушыны жәліп ете ала. Мәселен, біздің газет басмасы, оның бүгінгі тиражы 21550 дәне. Газетінің баш мұхарері Илфат Фейзрахманов сөзлерінше, жай күннәрінде тиражының артуы оның үшін күтілмеген хәл.
Біз бек сейінәдіз, бізнің тиражылық тағында артты. Дұрыс көпке түгіл, 700-800 сейресіне ғана артты. Мәкен бұл түліс, шынки яз көне ғадетті кемергеден өткенлер, еді яз көне тираждарының кемігі табиғи көрініш, бұл күзге арты ғадетті. Шоға көре біз бек сейінәдіз, бізнің тиражылық кемемеді, келесінше арттығына. Хәм бұл арту, күзге арту білен шағыштырғанда, бек бәхәлі арту.
Газетларының бүгінгі хәліне қоғылғанда Фейзрахманов фикірінше ішлер болдамай түгіл. Кризистан нық йығынты ясый. Халық оның тәсірін нық сезмесе де, енді қазір тоқта кризис дилер бит әлі газетқа язылудан тыйылып тұрым деген фикірлер іштерге тұр келеді ол. Финанс кризисі ол келеді кете тұрған көрініш. Басмалар үшін ең қорқынышы ісе мадди кризис түгіл, оқушылардың көңіл кризисі дейіл Фат Фейзрахманов.
Мәкәләр да язылмай тіремәді деп, язылмай қалушылар шақтай болғанды. Лекен, екінші бір кризис, көңіл кризисі деп әкенме, бүгінгі күндә хәзер газеты оқушы кішілер кеми бара. Мені мұсы зор кризис, мұсы рухи кризис, мені шушынны сапланырға иде. Қызанша қаршы бұл кризисіне тұпатып болмай, халық язылушылар саны кеми. Лек, 13 газеты алдырушылар болса, хәзер енді бірнегіне алдыралар, сайланыпына алдыралар. Тағын екінші бірі бір матбуғатын өзінде де, сөз ғайып, мені оқырайсыз, мені көп кіне жиылыштарда болғаным бар, көп қайбір журналистлар халыққа шушындай нештеп оқырайсыз, газет оқырай керек, журнал оқырай керек деп, нештеп язылмайсыз деп, ұрышып, үндеше халыққа. Олай деп түгіл, мені халықны жәдіп етері керек, қызықлы язбалар білем. Ерден етері керек, нәкен оқылмай тұрған газеталар шығарға түгіл, оқыла тұрған газеталар шығара керек, қызықты мақалалардан шығара керек. Матбуғатта өзіне таяныш көрсе, ол оны оқи, языла. Мені нешкін эфирде тұрам.
Газета журнал тиражларын арттыру үшін матбуғатқа мәжбүри яздыруны да бітіруге керек инде де журналист.
Мәжбүри яздырту ол кішіде протест тудырады деп білем мен, һәм ол мәжбүри келген газетаны оқымайша тұтып қана бере тұрғандар деп білем. Чөнки мәжбүри яздырту дегендә без газета оқуға ихтияҗны һәм кызыксынуны үтерәбез. Мәжбүри яздырту безнең матбуғатка кайбер дә булырга мөмкин.
Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Минназим Сәфәров узган ярты еллыктагы тиражны саклап кала алдык, әмма хикмәт аны саклап калуда түгел, ә арттыруда иде ди ул.
Хикмәт саклап калуда түгел, без бит инде арттыру ягын карамакчы булабыз, ябадан тагын. Ләкин без икенче ел белән китмәкче булабыз. Без совет системасына нигезләнгән, совет почтасы, таратып, почтальон күбрәк кешегә яздырыр дигән өметләребезне инде җуйдык дип әйтә алам. Чөнки аларның үзләренең системасы бар, кешегә якынаю кирәк, кешегә individual yakın kilo kiret hem eğer de senin kendine yakışık produkte yetiştirsen, geçlesen de tatabilmesin iken, senin anı kişiye yetiştirebilmesin iken, senin anı ikide de kalır. Şuna göre biz üzeriz yetiştiren produkte, üzeriz indi kişiye yetiştirmeye de ilene getirişmiz. Elbette hemen üzeriz genişle mümkün bulmayacak. Lakin bu işe tatınağı vakit ciddi.
Tirajlar kimi mesede Tatarstan matbuatına yakın bilgiçler ise bir şiluk isim bildire. Onlar fikrinçe bu sanlar formal rauştagine kursatilerge mümkün. Ama şirin yaşırgan ulgen digen halık makalin iski alıp, bu işraqta matbuatçıda kişileri uz-uzlarına gine naşarraq kına yasidiyalar.
Matbuatka yazılı tamamlanırga bir neşe kün kola biznin haberşibiz Melike Basır Qozan oramlarına şiqip, halıqnın nindi gazeti jurnallarına yazılganların sırağan idi. Qoy bir fikirlerine de tınlıq.
Yazılmadım пока аргументы и факты олам обычно. А татарша алмыйбыз, потому что татарша начар окуем. Элек бик күп газета алабырек, конечно.
Газеткеме? Язылын язылмаган эк, ну окуп турабыз гилде. Туган якны да окуйбыз. Өзүм Нижнекамскидан, мен Нижнекамскида туган як. Российская газета, власть, шундай газеталар эн, изменение законодательства. Ош боюнча эн окуйм, дүйнөдө нерсе нинди хәлләр бар, бизде нинди хәлләр булган.
Язылын язылмадыңбы?
Йок, язылмадым.
Киосктан алам. Газетлерне, журналларын тоже ясыктан алам. Йок, язылмадым.
Ни үчүн?
Алдым, окуйсун, ушамай. Башка газетне барып алдым.
Татарча окуй билесизби?
Билем.
Татарча окуй билесиз келмей калсызбы?
Нерсе окургасың? Окуп булмайм. Нерседер
юк. Нерсе юк.
Менә Звезда Павловс татар телендә булса, укырыйдым мин аны.
Юлдаш карашы миңа милли мәтбугаттан, чөнки Юлдаш ул ниндидер сәясәткә бирелми. Миңа сәясәт кирәк, ә сәясәткә бирелгән газеталар, алар хакимият тарафдарлары булып калдылар хәзер. Бездә ирекле мәтбугат юк. Рәсәй дәүләтенең сәясәте бара, милли мәтбугатта дигән әдәби журналларда безнең болгар тематикасына багышланган әйберләр юк. Без болгар тематикасына шөгыльләнәбез. Болгар тарихы белән һәм болгар мәдәниятен торгызу буенча, хәтта Шан кызы дастаны әсәре рәсми милли мәтбугатта басты алмады 15 еллап. Үзебезнең җәмгыять, үзебез акча җыеп, китап итеп бастырып чыгардык милли телдә. Хәтта Шан кызы дастаны әсәре Төркиядә 91 елны төрк һәм рус телләрендә бастырдылар. Аннан соң Украинада бастырдылар, украин һәм рус телләрендә, Болгариядә бастырдылар. Ә без үз халкыбызга үз кайтарып бирә алмадык.
Программа газетасына язылабыз инде. Һәм сәламәтлек турында газетка инде. Бүтән нәрсәгә язылганда юк инде.
Элек нәрсәгә язылдыр ягыз?
Вокруг светларга, бик кызыклы журналлар булай, рекрессиянкларга, аларга язылып мөмкин түгел инде.
Укый белмим мин. Вообще укымыйм мин.
Ничек инде?
Анда потому что жалған язама.
Вообще не выписываю никаких газет. Я не читаю газеты. В интернете вся информация. Родители там через неделю всякие читают, мою семью, а я вообще ничего не читаю.
Вечерний Казань. Так продолжай, да, продолжай. Лечебный там прочее, что там выписываешь.
Газет журналга былай. Мен бит инде бик актив автор буларак, язылырга да туры келмей, һәр редакция үзенең журналын яисә газетасын җибәреп, миңа күрсәтеп торасы килә. Аннан соң инде һәр кайсы диярлек язуымны да өмет итеп тора. Шуңа күрә үзләре җибәрәләр күбрәк, үзләре яздыралар да, почта яшыгенә аларны почтальоннар китереп салып торалар инде. Мен инде һәр вакыт укып барам инде Казан утлары. Аннан соң Идел журналы, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, аннан соң Юлдаш дигән газета. Аларны укып барам, шактый ирекле чыгалары, ләкин тыйдылар, кисәттеләр, газеталарыгызны ябабыз дип. Фейсбук сүз иреген лупа белән карап укып торалар хәзер.
Газеталәргә язылганым юк, чөнки бүген мин Казанда, иртәгә мин Туймазда, Илишалыда. А болай инде мин укыйм, алам.
Сез матбугатка язылдыгызмы деген сурауга Казан халкы фикерләре булды бу. Белүгеше бүгеннән Татарстан басмалары яңа тираж белән чыкты. Кайбер басмаларның шул санда татар басмаларының тиражы кимегән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясының ябылу ихтималына Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары борчылу белдереп, үз ярдәмнәрен тәкъдим итә. Бу көннәрдә милли хәрәкәт вәкилләре ата-аналар белән очрашып, аларны мәктәп хәленә җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтергә чакырды. Искә төшерәбез, балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар булган бу татар мәктәбен бала аз дип ябарга җыйналар. Ата-аналар исә мәктәптә укырга теләгән балаларны уку йортына махсус алмыйлар. Дип белдерә. Бу хакта һәм башка яңалыклар турында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Азамат Сагитов урыныннан бушатылды. Интернетның баш полиция сәхифәсе хәбәренә караганда, Муртаза Рахимов Азамат Сагитовны район башлыклары белән үткән киңәшмәдә эшәке сүзләр белән сүккән. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп Николай Курапов билгеләнү ихтимал диләр. Дөрес әлегә рәсми хәбәр юк. Ул әлеге вакытта Башкер Энергоның генерал директоры болып эшли, Николай Курапов, Республика президенты улы Урал Рахимовның якын дусты дип хабар итәләр. Николай Курапов'ның бурынга билгеләнүе очраклы түгел диләр. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов, Николай Курапов, Мортаза Рахимов урынына калдыру өчен вазифасында үстерелә дип исәпли. Аның сүзләренчә, ул хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевка караганда Мәскәү өчен уңай намзәт булачак. Башнефть компаниясе еллык җыелышын үткәреп, компаниянең яңа директоры шурасын сайлады. Аңа 9 кеше кергән. Шуларның берсе генә урындагы кеше, ягъни Башкортстаннан, калган 8-е ягылык энергетика тармагын сатып алган Санкт-Петербургның система корпорациясе вәкилләре. Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты утырышы үтте. Анда милли компаниятны яклап, имза җыю турында карар кабул ителде. Имза җыю якын көннәрдә барлык республика буенча башланачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы Алифба исемле татар прогимназиясе язмышы турында сөйләгән идек. Ул балалар бакчасы һәм 4 сыйныф, ягъни башлангыч татар мәктәбеннән гыйбарат. Мәктәп җитәкчелеге мәгариф бүлегеннән уку йортын ябып, балалар бакчасын гына калдыру турында фәрман алган. Ата-аналар исә моның белән риза түгел, чөнки Уфа үзәгендәге бу бердәнбер татар мәктәбе. Калган 2 татар гимназиясе шәһәрнең 2-2 читендә. Гимназияда укучы балаларның ата-аналары комитеты һәм Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзаларының берлектәге утырышы үтте. Онда Башкортстан мәгариф министрлыгында Әлифба прогимназиясендә укучылар ваз булуына сылтау итәләр, шул ук вакытта махсус укырга килүчеләрне алмыйлар дип билгеләнде. Ата-аналар комитеты әгъзасы Айрат Абдуллин:
«Нәрсә безгә әйттеләр, вот сездә 10 бала. Без причем монда? У нас директор бар, значит, ул эшләми. Безгә әйтәләр, что без виноватылар, что сезнең класста 11 бала укый, потому что алмыйлар».
Бу Әлифба прогимназиясенең ата-аналар комитеты әгъзасы Айрат Абдуллин булды. Җыелышта катнашучылар арасында әлеге хәлгә милли төсмер бирүчеләр дә булды. Риф Хабиров:
«Без бара татар мәктәбенең шушындый аяныч хәле турында сүз бара. 1,5 миллиона без фактически монда Башкортстанда. 1,5 миллиона. Бу бит оят, бу дискриминация. Без бит налог төлебез государство бюджетына. Һәрбер татар эшләгән кеше түли аны. Бу оятсызлыкның шиге юк мәдә җәмәгать. Телне саклау ул безнең изгеш җәмәгать. Моның өчен көрәшергә кирәк».
Бу Риф Хабиров булды. Җыелышка мәгариф бүлеге җитәкчеләре чакырылса да, алар килмәгән булып чыкты. Бу хакта Мәҗит Хуҗин белдерде:
«Менә бүген без родителләр белән очраштык бит инде. Ни өчен очраштык, оештырдык бу очрашуны? Сездән, ата-аналарның йөрәгеннән чыккан сүзләрегезне ишетәсебез килә иде. Менә без монда чакырдык бит инде районнан да, горордан да. Безнең кырга килергә, күзгә карап сөйләшергә курыктылар. Ни өчен куркалар? Чөнки алар үзләренең дөрес булмаулары турында уйлыйлар. Дөреслеккә бармаулары турында уйлыйлар. Что аларның необдуманные политические решения может осложнить межнациональные отношения. Без татар халкы түземле халык инде. Ничә йөз еллар буенча да изергә тырышсалар да, татар бирелмәде, изелсә дә түзде, кеше булды, кешедән хур яшәмәде татар халкы бит. Башка халыклар белән бергә-бергә дуслашу политикасын алып барды».
Бу татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Мәҗит Хуҗин булды. Уртабан тел язмышы хакында чыгышлар кызды. Наил Хакимов:
«Үзебезнең телне саклау безнең һәрберебезнең күңелендә булырга тиеш, җанында булырга тиеш. Минем тагы бер тәкъдимем бар. Русча әйткәндә, мәктәпләр бар бит с математическим уклоном, химическим уклоном. Ния безгә эшләмәскә с уклоном татарского языка».
Бу Наил Хакимов булды. Башкарма комитет әгъзасы Мадрил Гафуров кошлык акциялар үткәрергә чакырды:
Без акции, внимание общественности мы не привлечем. Надо родителям проводить или митинги, или пикеты. Это обязательно».
Сез Мадрил Гафуровны тыңладыгыз. Җыелыш ахырында карар кабул ителде. Республика җитәкчелегенә мөрҗәгать кабул итәргә карар ителде. Шулай ук кошлык акцияләре дә үткәрергә килешенде. Мәҗит Хуҗин:
жеткізіргә министрға яңадан, кіргә Мергородыға Кашкаевқа, шунасын аппарат президентқа барыға, главному советнику по политическим вопросам Сергею Лаврентьеву. Он же заявил, что башкирское руководство, политическое руководство обеспечивает равноправие всем нациям, народностям, проживающим в республике в области образования.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Әлифба прогимназиясе өчен көрәш дәвам итә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанда интернет көннән-көн заманчалаша бара. Уфада Йота компаниясе башы булып китте. Әлеге компания тимер чыбыксыз интернетка керү өчен Мобилы VMAX дигән технология кертәчәк. Алар 6 июльдән кертелә башланачак. Көзгә кадәр тест рәвешендә бушлай куллану мөмкин булачак. Интернетның тизлеге секундына 10 мегабит тәшкил итәчәк. Әлеге технология моңа кадәр Мәскәү һәм Санкт-Петербургта гына булган. Уфаның Инорс бистәсендә зур янгын булды. 40-нчы елларда төзелгән 4 катлы йорт янды. Йортта яшәүче 140 кеше, шуларның 30-ы балалар эвакуацияләнде. Янгында кеше фаҗигалары юк. Тулысынча 2 фатир яны беткән, 13 гаилә вакытлыча башка урында яшәргә күчерелгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Мәктәп хәбәренә кире кайтып, безнең интернеттагы форумга килгән бер фикерне укып китәм. Юлчы исемле укучыбыз татар хәрәкәте вәкилләренә рәхмәт егетләр, һәрвакыт шундый кыю булыгыз, эшегез сүздән айрылмасын дип язган. Исегезгә төшерәм, Уфадагы Әлиф бай исемле татар прогимназиясен яклау эшендә Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары ата-аналарга үз ярдәмен тәкъдим итте. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Узган якшәмбе 28 июньдә Украина Конституциясе кабул ителүенә 13 ел тулды. Бу уңайдан Украинаның дәүләт бүләкләре Кырым татар җитәкчеләренә дә тапшырылды. Бу һәм башка яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвар Осман.
28 июньдә Украинада анаясаның кабул алуының 13 еллыгын байрам иттеләр. Әдәт үзре бу мөнәсәбәтнең дәүләт тарафыннан бер сыра инсанлар чешит унванларнен тагдирлене. Бу сефер Ярослав Мудрый орденинен бутун дөнья Кырым татар конгрессы президенты, Мәҗлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров, Кырым унванлары ве ярлыкларнен да 8 Кырым татар вәкиле тагдирленгән. Кырым мусульманлары муфтиятына бөек җәмгый өчен 2 елдан бирле йер айырмага каршы булган Ахмәҗит шәһәр башы Геннадий Бабенко да за заслуги орденинен тагдирленгәнне хәбәр итте матбуат васталары. Иште, бөек җәмгый йерне талап итеп информацион пикет тәшкил иткәннәрнең берсе Рифат Чубаров ве шу йерне бермәгә каршы булган Геннадий Бабенко 2 елдан бирле бу мәсьәләдә каршы-каршыга торганларына бакмадан оларның бірісіне Ярослав Мудрый, дегеріне за заслуги орденлері бермеге кедер етмегенін көремес. Бойлы ақылға сығмайжақ тағдырлевлер кімге керек екен? Бұйық жамы ері үшін екі тарап күрешкені Киевдегі мемурлерге беллідір әбет. Амма олар бұ күрешіні девам етмеге дәвет еткенлері кібі екі тарап қада орден ве унванлар яғдыралар. Бұны да анаяса күні байрамында япалар. Ал буке Кырым мусульманларына нисбетен бу анаясаның маддәләре бош бер сөз алып кала. Чөнки бу анаясада эпс динләр вәкилләре мусавидер дигән маддә мусульман үмәтенә дә айт алмаса кирәк. Бу юк җәмгый өчен йер мәсьәләсе инде 2 ел дәвамында ачык торганы буны ачкайдан көстере. Ахмәҗитте Кырымдагы җәмгыять каршылык ве консолидация юллары адлы эксперт дискуссия кечерилгәндә тесадуфен олмаса кирәк. Бу Разумков тәткиқатлар мәркәзе ве Фридрих Науман адында вакфу омырге кечерген лейханың екінші басамағыдыр. Кырымда милләтләр ве динләр ара мөнәсәбәтләр, вазият, проблемалар ве оларын чезу юллары деп адландырылган дискуссияда дини эшләр буенча дәүләт комитеты рәисе Владимир Малиборский, информация буенча дәүләт комитеты рәисе Шевкет Меметов, президент вәкаләтханәсе җәмәгать ве дәүләт тәшкилатлары вәкилләре иштирак иткәннәр. Дискуссиядә иштирак иткәннәр күтәрелгән мәсьәләләргә үз кыйммәтләрен кескәннәр ве тәкъдимләр көрсөткөнлөр. Бойле кебу маселелер Австриянын Украинадагы элчиси Маркус Вукетичнен мажлисте болгон көрүшүү вактында да музакере этилген. Кырымдагы вазият, Киев, Ахмеджит мунасебеттери хакында айтып Рефат Жубаров Кырым татар халкынын сакланмасы ве инкишаф этүү тек стабил демократик шартларда ола биле. Оның үчін біз Украинаның Европа ве НАТО құрымларына таба интеграциясының тарапдарымыз. Амма біздің бойлы янашуымыз Украин сияси дәйрелеріне тек олар ешітмеге істеген шейлер айтажақмыз демек дегілдір. Шунда қайд етмелі Украина эалистің дәвлет құрымларына ишанчы күнкінден әксілі. Гидна Украина лейхасының директоры Юхани Гроссман Ахмеджитте өткерген матбуат көрішуі вақытында бойлы рақамларыны кетірді. Социологик сурауларга көрө президент ве анын катибиетине 4.7%, кабинге 6.7% ве жогору радага 4.2% инсан ишанч билдирген. Эң зияде ишанч 19.5% жерле акимиятлерге билдирилген бул сурау вактында. 24 июнде булгарларны Кырымдан сүргүн этилгендерине 65 жыл толду. Топлуу шекилде булгарлар жашаган көйлөрүнүн бирисы Карасу базар районы Кышлав койу эди. Бу койдон сүргүн этилген булгар ве кырым татарларынын хатырасына коюлган таш жанында 24 июнде тедбир кечти. Кышлав кой шурасы рейси Амет Чабанов билдиргенине көрө, бу таш 18 майда сүргүн этилген эм кырым татарларынын эм булгарларынын хатырасына багышлана.
24 июня 1944 года была депортация болгар с этого селения Кишлава. И поэтому приурочить к этому дню памятную доску, ну, знак жертвам депортации. И совместно восстановлен как для крымских татар жертвам депортации 18 мая 1944 года, так и болгар, которые были выселены отсюда, депортированы 24 июня 1944 года.
Букшлав Койшурасының рейсі Амет Чобанов еді. 27-25 июль күнлері Түркиеде кечкен Сапанжа шир ақшамларында іштірак еткен қырымтатар шайыр ве әлімлері Қырымға қайттылар. Қырым Дәулет Мүйіндеслік Педагогика Университетінің әлімлері Шекет Юнусов, Айшеко Киева, Абләзіз Велетіна Риман Абдулвапов қырымтатар әдебиятының тарихынен бағылы чықышларыны 26 июнде Сапанжадағы тәсіл әвінде яптылар. Айны заманда Кырым Дәүләт Мөндеслік Педагогика Университеті ве Сапанжа Университеті арасында емекдашлық бойынша аңлашмада имзалады. Истанбулдан 150 км мәсафеде олған Сапанжа шеерінің әлісі 32 бингіне тешкіл етсе, оның университетінде 38 бинге яқын студент оқу екен. Олар арасында 7 қымтатар студенті де бар. 27 июнде ісе ақшам Сапанжа Голю ялысында Сапанжа шиир акшамлары кечти. Мында Түркия ве кырымтатар шайырлары чыгышлар яптылар. Түркияге болгон зиярет акында шайыры ве алим Айшеко Киеванын болгон сүйлөшүнү Азаттык радиосуна да эшиттирип кетебиз.
Мына Түркияде шиирлер акшамлары кечти. Насыл тез суроолор менен кайтасыз мындан?
Тез суроолор бизлерге келечекте насыл чалышмак керектигибизди үйрөттү. Мен шуле деп түшүндүм, нетижелер чыгардым. Биринчи нетижеси шундан ибарет ки, биздерде Кырымда шиирет акшамлар жасамак керекмиз. О халкыбыздын арасында тилин сактап калуу огурунда бир күрөш болочак, бир жөнөлүш болочак. Экинчиси шундан ибарет ки, биз бул акшамлар Түркий халкынын берабердикте жапкан акшамларыбыз биздин бирдемлигибиздин бирлигибиздин көрсөтөт.
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева Түркия бүйүк дөлөт болсо да мында да тил проблемасы бар. Тил мында да жок болуп кете деди.
Эң эсас бир шейни көрдүм, яны бакын бүйүк бир дөлөт. Бу дөлөттүн ичинде ар шей бар, амма тил кене де жок болгон. Бизге мен үчүн бу бир нумуне деги шу кош кулак болмак деген шей келип чыкты көзөгүмүнө. Бакын, биз окудук 50 жыл сүргүндүктө болдук, тил динибизди сактап калдык. Бүйрө бу жол, яны о эшеге о дөлөтчүлүккө бакылдык экен. Шу шей нетижени чыгардым. Бунда инсанлардын, халктын өзүнүн Аллахтан берилген кудуретине баглы. Ким анын кына кадар сактап калачак?
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева тилин сактап калуу күрөшү миллий менликни сактап калуунун бирабир болмок керек деди.
Сактап калуу огурунда күрөш миллий менлик бирабирликлеринен бирабир болмок керек. Баргетинен бирабир болмок керек.
Бу шайыры Айшеко Киева эди. Халкара Сапанжа шир акшамлары энди 9-кере өткөрүлө экен. әрбір бойлы ақшам түркі халқларының әдебиятына бағышлана. 8-ші шиыр ақшамлары гагау шиыретіне бағышланған олса, 9-ші қынтатар әдебияты ве шиыретіне бағышланды. Сапанжада олған бұ ақшамлар вақтында қынтатар шайырлары бойлы шекілді ақшамларын Ахмеджитте салғыры бойында өткермек кереклігі деген фікірні де білдірділер. Қырымның ғұрыры олған Чатырдақта 27 июнде қынтатар милли байрағына ерлештірділер қынтатар геншілері. Бізім Қырым тешкілятының рейсі Абдураман Әгіз білдіргеніне көре 1991 сенесі 26 июнде оз ішіні башылаған қырымтатар халқы 2-ші құрылтайына бағышланған бұ акция. Яшылар Чатырдақта қырымтатар ер ве ойынларына ижира етіп, құрбан чалғанлар, намазда қылғанлар. Ахмеджит яндағы Софиевка көйінде есе 28 июнде яңа мұсылман комплексінің темелі қойылды. 1 гектарға яқын еріні Ахмеджит район шурасы 3 жыл девамында айырмаға істек білдірмеген сон, ниһайет мұзбет қарар алмаға мәжбүр болған. Ерлі мұсылман жемиетінің ресі Сервер Асанов білдіргеніне көре, құрушылық ішлеріні башламақ үшін ерлі сәкінлер өздері пара топлағанлар. Тедбірде Рифат Чубаров, Муфти Аджи Эмирали Аблаев та іштірак еткенлер. Қырым Дәулет Мүйіндесік Педагогика Университетінде Аневи мезунлар көрішуі олып кечті. 27 июнде ақшам мында чешіт иыларда бұ университетіні оқып бітірген студентлер топландылар ве олар өздерінің ожаларынен көрішділер. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Там айтқан масаллар, дүмлен Осман асанлар.
Масалда чөп икмек бар, яқшы дүмлен балалар.
Яқшы дүмлен балалар.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаблы бақалар ұшқан, тілкелер тақшан тұрқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен.
Айыпсан сарсығылар, қой вечкі сығырлар.
Қораста бұқ чепчелер, сағырда суқ ічелер.
Сағырда суқ ічелер.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаблы бақалар ұшқан, тілкелер тапшан тұрқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен.
Бір масал айтайым, сонра юқлап ятайым.
Масалдың леп юқланыз, татлы түшлер көрініз.
Татлы түшлер көрініз.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаблы бақалар ұшқан, тілкелер тақшан тұрқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаблы бақалар ұшқан, тілкелер тақшан тұрқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның тотар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.